Skredpodden, podcasten for deg som vil til fjells og heim igjen.
Ja, velkommen tilbake til Skredpodden, folkens. I dag så skal vi snakke om å leke med livet. Og jeg har nettopp, og det har kanskje du også sett, et noen filmklipp fra The White Giant. Det jo en film som har gått på Fri Flyt sin filmtour. Og det kommer, nå blir det klippet, og så blir det veldig sluppet som en egen skifilm etter jul. Og det jo en film som har fått ganske mye oppmerksomhet. Det ble nominert til Line of the Year og omtale både hist og her. Og i den så er det jo både Christer Coppola og Jakob Wester, og så deg, Finn Hovem. Men du, det her var ikke første gangen den der linjen var kjørt. Du har jo kjørt den før.
Ja, eller det er jo The White Giant, det er jo filmen til Christer. Det er hans sånn soloprosjekt. Med noen andre linjer da, men på den, du snakker om sørsida på Ikkevari,
ja.
Som jeg og Jakob og Christer kjørte sammen. Den hadde jeg og Eivind Jakobsen første nedkjøring på i 2020. Ja. Så det var runde to.
Og det allerede da, så fikk vi jo lese om det både her og der.
Ja, ja, nei, det er litt sånn, det var jo sånn, vet ikke, en sånn drøm i oppfyllelse, sånn, vet ikke, jeg har en sånn lang liste med usannsynlige ting jeg har lyst til å gjøre i fjellet, og det har stått der lenge, altså bare for gjort det var jo stor glede, men jo, det ble litt blæst rundt det.
Ja, det gjør det. Du, kan vi, jeg tenkte at dere som sitter og hører på, kan jo få lov å høre den nedkjøringen og bare høre filmklippet. Og hvis dere har lyst til å se det, så skal vi ta oss og legge en link til dette her i beskrivelsen av podcasten, så da kan du få lov å se det også, for det er absolutt verdt å se. Jeg får i alle fall jeg skal si, jeg får en klump i magen når jeg ser det, for det er bratt.
Men det som er interessant da, det er jo klippet om, men jeg synes det ble klippet mye mildere enn det faktisk var, men det jeg vet ikke om folk hadde invitert meg til å snakke om på podcast hvis jeg hadde sett hele klippet.
Det okay. Det, for det pleier jo som regel å se verre enn det egentlig er. Her mener du at det er motsatt.
Ja, det ble kortet igjen. Jeg tror den her første sekvensen der er jo 9 minutter lang i virkeligheten.
I think this might be the only chance we get to ride the Southfest this season. 1100 meters of steep, sustained skiing. It's, you know, biggest, baddest, most extreme thing I'd ever skied. I never thought I would ski it again. It was kind of like a one and done kind of thing. You know, the second time was different, sharing it with Christer and Jakob, and, you know, really had to think, why am I doing this? What is my motivation? We've already gotten away with one round of Russian roulette. You know, there's still a bullet in one of the chambers. You know, am I just being reckless, or do I really want this? Kind of vacuum in your stomach as you kind of look over the edge and know that I'm going to be in the middle of this huge extreme face. Can't fall. You can't ski out of something.
Oh, det jo sinnssykt bak. Det jo.
Jeg nå. Men du hører jo på pusten min her.
Ja.
Det ikke sånn fysisk anstrengende, men det liksom sånn pusten går i 100 og masse.
Og her så raser det også. Åh, jeg er sikker.
Speis! Ja, nå står jeg trygt da. Vær så god neste.
Ja, det er måten.
Finn, du en fucking maniac. Jeg så glad for at du gikk først.
Nei, det var jo...
Og dette var jo bare oppkjøringen til nedkjøringen, altså det her er dere bare, det som jeg hørte nå var dere som startet.
Ja, men det var jo klatret i 70-tallet, 80-tallet, og det stod, den der linjen vi kjørte, det står jo beskrivet i Lyngen Lapsføreren som en klatrerute, så det er en sånn M4 tøylengde vi klatret der, vi kjørte ned der.
Ok, det er du. Men du, hvor bratt er det?
Nei, jeg synes det har ikke gått og målt. Det er jo sånn veldig mye fokus på sånn bratthet, men i sånn nærtreng så er det sånn forhold er jo mye mer viktig enn sånn om det forskjell om det 59 eller 61 eller så, så burde ikke du være der.
Nei.
Men akkurat den toppen der jo veldig, veldig bratt, og hele, hele linja jo eksponert, så du starter med å traversere over noen klipper, og der det kanskje 55, rundt 60 grader bratt, når du går over de her sånn spine-formasjonene der, det sånn på det bratteste.
Ja.
Men da det sånn veldig åpenbart, for du sånn, sklir ut her, så går du rett over en klippe, og så treffer du en bratt bakke, og så går du ut for en sånn 800 meters klippe ned til breen. På de første sånn 300 høydemeterne, så traverserer du over disse formasjonene, til å komme i en sånn renneaktig formasjon, midt i denne siden. Men den jo, og den er også over en sånn svær klippe i botten av siden, så du kjører jo mellom 50 og 45 grader bratt i sånn 800 meter til, og så må du traversere ut til høyre under en sånn svær bred som flipper ned, da. Så det er ingen sånn objektiv trygg plass på den her fjellsida der.
Hvis du, hvis du tryner på dette der, da?
Nei, det, man, det vet man ikke, men det, det ikke en plass man burde tryne,
nei. Nei. Det her jo veldig risikabelt.
Ja, jo, det det. Det ikke noe tvil. Det tullete.
Ja. Hvorfor? Hvorfor?
Nei,
altså...
Nei, det... Jeg vet ikke. Du jo psykolog. Du ble en professor i psykologi. Man kunne sikkert ha sittet i et hvitt rom her i mange, mange døgn og finne ut av hvorfor man tiltrekket sånt. Da. Men jeg tror for min egen del jeg veldig inspirert av liksom det som estetisk og det som liksom eventyr.
Mm.
Så når jeg ser et fjellområde, så, så ser jeg først at liksom, hva det noen mest naturlig formasjon, og så ser jeg liksom, hvor det helt usannsynlig at noen kan ta seg ned på ski.
Ja.
Og så, jeg får jo veldig mye glede av det, den der sånn mental leken av hva slags forhold kan kreves, hva kan kreves av meg, hvor det, hvor det, hvor det usikkerhet som jeg tror jeg kan mestre. Jeg føler at sånn, nå det så utrolig mye sånn tilgang til informasjon om været og planlegging, og veldig mye har blitt gjort og beskrevet. Så det, liksom, man får ikke møtt den der usikkerheten, den der eventyret uten å reise til sånn langt vekk i stan.
Nei.
Så det liksom, og jeg husker første gangen jeg så den der sydsiden på Ikevari, da tenkte jeg, oi, det mulig å ta seg ned der på ski.
Ja.
Og hva, ja, så liksom, kan man sånn ha det spillende i bakhodet over flere år, og så, ja, kanskje man aldri gjør det, kanskje man gjør det, jeg vet ikke. Det...
Men du dukker jo opp i skifilmer, både, både denne her White Giant, som Christer Coppola sitt soloprosjekt, og andre både her og der. Men litt om deg. Hvem er du? Hvor, hva bakgrunn har du?
Ja, hvem er jeg? Det, ja. Det sånn, et spørsmål som jeg misliker å få, men som jeg stadig får vekk, er sånn, ja. Hvor kommer du fra?
Ja, hvor kommer du fra?
Egentlig, jeg har en sånn ganske rar dialekt som omvandles avhengig av hvem jeg sammen med.
Ja.
Men en lang historie, kort. Jeg var født i Trondheim. Jeg er jo egentlig trønder, det hører du helt klart.
Ja, du kan være en bra fyr for det.
Ja, ja, nei, men mora mi amerikaner fra Colorado, faren min fra Trondheim, så jeg var født i Trondheim. Faren min jobbet i olje, så vi bodde i Stavanger. Så jeg var 8, og da flyttet familien til Texas. Og jeg bodde 9 år i Texas, gikk på sånn skikkelig stereotypisk amerikansk sånn high school der, spilte i skolekorpset, spilte litt fotball, spilte trommer, svømte, vanlig sånn stereotypisk American high school liv der, og så fikk faren min jobbtilbud i Aserbaidsjan, så familien min flyttet til Baku rett når jeg skulle gå siste år på videregående, og da gikk jeg siste året på videregående i Sveits på internatskole.
Ja.
Og da, ja, det var liksom mitt første møte med ski og slikt da, eller jeg har jo alltid gått langrenn, det jo, faren min gikk jo sånn langrennstipend i Boulder i den tiden, og sånn, han møtte mora mi, og det,
ja.
jo en veldig sånn langrennsglad familie, så vi har liksom holdt på med det litt hele livet, men det ikke så mye bra langrennsforhold I Texas, så det...
Nei, den, den ser jeg ikke, det.
Men da, når jeg dro dit, da var det sånn, ah, ja, Finn, du jo norsk, du må jo stå på Telemark. Og da tenkte jeg, ja, ja, men da gjør jeg det.
Ja.
Så da begynte jeg å stå på ski da, som, som, eller ja, begynte å stå på ski nærmere hvordan jeg står på ski nå, da, som 17-åring I Schweiz. Og så studerte jeg I Colorado, skulle bli ingeniør. Etterpå så var jeg I Golden, Colorado, på skole med så gikk 2 år der som ingeniørstudie, men stod fryktelig mye på ski. I den perioden der, og til slutt så fant jeg ut at det var litt sånn dyre skolepenger for å skulke alle undervisninger for å stå på ski. Så jeg fikk en jobb på en lokal skibutikk I Colorado, og så etter hvert så... Ja, fant jeg ut at jeg skulle tilbake til Schweiz og flytta til Schweiz igjen I 2013 og fikk jobb som aktivitetskoordinator på den samme internatskolen som jeg hadde vært elev på.
Ja.
Så sto veldig mye på ski der og jobba frem til jeg var på skiferie I Lyngen I 2015 med en gjeng fra Skottland. Det var sånn klassisk sånn human factors tur. Vi hadde lest bloggen til Andreas Fransen som hadde vært der med Salene-brødrene og laget et sånn ja, Lyngen Descents liten film og en blogg og vi hadde sett på det og så hadde en skotsk kompis som bare ringte meg og bare, Finn, skal du bli med til Lyngen? Du jo norsk, du kan jo fikse alle de norske tingene for oss.
Ja.
Så vi var 8 stykker, jeg kjente 3 av dem som hadde bare vært I en Facebook-chat, og vi reiste til Tromsø, hadde diverse leiebiler, og dro rett inn til Lyngstadshytta, hvor vi hadde ingen værvarsel, ingen skredvarsel, dårlig kart, og planen var at vi skulle kjøre bratt på Ikkevari.
Okay.
Og det overlevde vi på et mirakelvis. Det var jo, jeg synes det artig, sånn sideprat da, om internasjonale turister som kommer på ski I Norge og hva de holder på med. Onkelen min han bor I Tromsø, og han hadde sendt meg en link til Varsom.
Ja.
Men det ikke mobildekning der, og dette var før. Så vi gikk inn der. Ingen kommunikasjon. Vi hadde ikke sjekket Varsom. Hun som vi fikk hyttenøkkelen fra, hun fortalte at ja, men dere må være forsiktige, det jo farlig der. Og vi bare sånn, ja, ja, vi vet det farlig.
Ja.
Takk, gamle dame. Dette kan vi. Vi gønner på.
Når du ser tilbake på det, kunne dere det da?
Nei, nei, forklart ikke. Eller vi var veldig selvsikre, men vi var også skjønte at vi burde snu også, ja. Så vi hadde et forsøk, men det flaks at det gikk bra, den turen.
Ja.
Det hadde vært annerledes forhold, så hadde det bare gått til helvete. Men det var det som jeg skjønte fra den turen der, for vi fikk ikke gjort så veldig mye, det var så mye dårlig vær, og vi var klok nok til å snu på mange ting, men vi snudde ikke før etter vi hadde liksom eksponert oss inn I sånne store utløpssoner I lang tid, ganske ja. Lenge, og det liksom ble for vanskelig for at vi snudde, ikke for at det ble for farlig.
Nei.
Men da tenkte jeg, jøss, her må jeg bo. Jeg må bo her, så jeg flyttet til Tromsø 3 måneder etterpå.
Ok, det var ikke noe sånn en gang I fremtiden.
Nei, så da har jeg vært I Tromsø da, siden sommeren 2015.
Ja.
Studerte samfunnssikkerhet, så det har vært mye på ski. Var litt innom care
ja.
Når jeg studerte. Og så etter studiet begynte å guide litt på ski, stå mye på ski. Nå har jeg meldt flytting til Lyngen, kjøpt meg hus I Nordlandangen, så nå har jeg blitt okay. Lenehavnsværing.
Stiligt.
Ja.
Hvordan føles det?
Nei, det føles helt greit ut. Jeg jo så mye på reisefot, på en måte,
ja.
Siste årene med pandemi. Og... Så jeg rekker ikke å være så mye hjemme, men det føles veldig fint. Og, føles liksom sånn rart å ha et hus, liksom ski in, ski out på bygda,
ja.
Og kunne stå så mye på ski. Det liksom...
Ja, hvor mye står du på ski?
Nei, nå... I år kanskje 120 dager gjennom sesongen, tror jeg. Liksom litt sånn...
Det jo nesten,
minus. Jeg tror det året var I Sør-Amerika og New Zealand på høsten, så var det kanskje opp mot 150. Men bare sånn vintersesongen i Norge, så det rundt 120-130.
Det jo nesten så langt som sesongen. Det jo så godt som daglig.
I periodevis så det nesten daglig, i sånn hovedsesongen. Så det. Men ja, det står ganske mye på ski.
Ja, det skal du ha.
Så det sånn... Det sånn 17-åringen som hadde gått på bodde i Texas, som flyttet til Schweiz når han var 17. Liksom, jeg tror ikke han hadde trodd at det var mulig nå, Nei. At elever ble som det ble. Men
er det bare sånne stupbratte, farlige nedkjøringer som vi ser på film? Eller er det, hva type skikjøring driver du med?
Nei, jeg synes det vanskelig. Man blir jo godt sånn kjent da, for det som farlig. Det det som... får oppmerksomhet, så det liksom blir liksom, hvis folk, jeg synes folk liker å sette folk i bås. Ja. Ofte det sånn, hvor kommer du fra? Hvilken dialekt har du? Det fordi at folk vil sette deg i en bås. Så jeg føler at det blir ofte veldig mye satt i den der bratt kjørebåsen.
Ja.
Og det har liksom sett meg tilfreds med det, men jeg er jo veldig mye på ski i bare utenom skredterreng, bare Jeg vet ikke hva en vanlig tur er. Det er kanskje det som en stor utfordring, at det hva som vanlig å gjøre på ski. Det liksom ikke godt definert.
Nei.
Men nei, det jo alt mulig. Man må tilpasse vær og forhold. Og,
ja.
Alt fra, ja, jobber veldig mye, mange skidagene mine nå som guide, og da det ganske mye fokus på fin utsikt og lange nedkjøringer, så det veldig mye sånn klassisk topptur, hvor det bare god snø og fin tur i fokus.
Ja.
Eller jobbe litt som observatør for varsom, så da det man ut på ski, men man ut for å grave i snøen. Men nei, hvis jeg kunne velge, så jeg alltid mest glad i å stå bratt på ski.
Ja.
Sånn, ja, jeg tror jeg også funnet frem til at jeg mer personlig glad. Hvis jeg kunne velge bratt alpint terreng, eller bra løs snø, så velger jeg dårlig snø i bratt terreng over god snø i sånn ja. Leken terreng. Hvorfor det er sånn, det vet jeg ikke, men det bare det jeg har funnet ut at det jeg liksom...
Det er det som er kjekkast.
Ja, eller sånn jeg kan... Hvis jeg har gått veldig lenge på ski uten å ha en sånn dag i sånn alpint bratt terreng, så kan jeg bli litt sånn engstelig og bare, ok, hvordan kan jeg få tid til å gå ut og gjort det, eller hvor...
Ja.
Hvor innen 3 timer er det føre for å kunne gå og kjøre en bratt renne eller
ja.
Alpin tur?
Men du, risiko. Vi må jo liksom snakke litt om risiko, for det er jo det som jeg har både sett deg kjøre, og det som du kjører er jo det er jo ganske risikabelt. Hva tenker du om risiko?
Nei, jeg tenker veldig mye om risiko. Det kommer an på kontekst.
Ja.
Jeg synes det jeg husker veldig godt, det var en sånn innledning til en bok som jeg hadde som pensum når jeg studerte samfunnssikkerhet. Og det var en bok om risiko. Og han, forfatteren, han innledde med at det var vanskelig å skrive en bok om risiko, og snakke om risiko, og være en ekspert på risiko. Fordi at alle du møter har et forhold til risiko. Alle har erfart å ta risiko. Så det man har liksom ikke en sånn felles forståelse om hva risiko er.
Nei.
Så jeg synes det er vanskelig i det her setning, for jeg kan si hva jeg tenker om risiko, men det er ikke gitt at den som hører på den podcasten eller deg som sitter Nei. På andre sine bordet har de samme definisjonene til de her begrepene, så det blir en litt sånn meningsløs øvelse å bare ja. Kaste ut ordet risiko uten konsept.
Ja, for det er ofte når vi liksom sånn strengt skal definere risiko, så handler det litt mer sånn en kalkulerende øvelse, at det er liksom en så og så stor mulighet eller sannsynlighet for at ting går galt. Men det er jo vanskelig å vite i skredterreng generelt, kanskje, eller for de fleste. Men i den der bratteste, farligste enden, da vet du jo at at det er risikabelt.
Ja, ja nei, jeg tror en ting som jeg har veldig mye fokus på er liksom usikkerhet og hvordan jeg oppfatter å ha kontroll.
Ja.
Liksom det jeg har kontroll på versus det jeg ikke har kontroll på.
Ja.
Så jeg liker risiko mer, mitt forhold til risiko mer I en sånn mentale øvelsen rundt det, men ja, en definisjon på risiko. Ja. Jeg kan ta en nå. Kort forenklet en definisjon av risiko sannsynlighet for en uønskete hendelse kan inntreffe med konsekvensene av den uønskete hendelsen og usikkerheten rundt sannsynligheten og konsekvensen av den uønskete hendelsen. Det en sånn risiko. Du har ting som er farlig, men det ikke risiko før vi eksponerer oss for de farene. At ikke var det ingen risiko til deg som sitter og hører på den podcasten at det bratt på sydsiden av Ikkevari. Det ikke en risiko før du inne I den siden.
Nei.
Da det bare farlig.
Ja. Men
jeg tenker veldig mye mer på jeg personlig har funnet ut at jeg ikke glad I høy sannsynlighet risiko. Min livsstil hvor jeg mye på tur det liksom ta korsbåndet og ikke kunne være på tur og ikke kunne jobbe og ikke være I fjellet I kanskje 6 måneder det for meg føles verre enn å dø jeg vet ikke hvorfor så jeg merker jeg har liksom sluttet å hoppe og pushe grensene på fart og sånn frikjøring men jeg liksom spøker mye med sånn Nikolai og Christer og sånn jeg glad I sånn ski or die risiko fremfor sånn shred and destroy og jeg tror det liksom å kjøre freestyle I parken eller hoppe og trikse, veldig mye sånn å kjøre ski I alpintanlegg det kanskje høyere sannsynlighet men lavere konsekvens det kan skje mens den der kjøringen på Ikkevari enten så går det bra, eller så går det til helvete Og det liksom den der, alle de elementene man har kontroll på, og som tenker på, hva vet jeg? Hva det jeg ikke vet? Hva det jeg kan vite som jeg ikke vet? Og hva det jeg kan tenke meg jeg ikke kan vete om? Og liksom sånn, den der puslespillet som går over år på sånn, hvordan skiføre I den siden? Jeg god nok på ski til å kjøre ned der? Jeg god nok til å vurdere om jeg god nok til å kjøre ski. Liksom, klarer jeg å kjenne meg selv? Har jeg en god dag? Jeg utvilt? Liksom, hva motivasjonen? Hele den liksom å tenke på alt som jeg kan kontrollere, alt jeg ikke kan kontrollere, og så til slutt så må man ta en beslutning om man gjør man dette, eller gjør man det ikke.
Ja. Hvor stor marginen liksom, tenker du, når det på det mest utsatte? Det sånn 50-50, eller det...
Du det man ikke vet, da. Jeg tror det flaks. Det litt flaks.
Ja.
Du kan spørre spørsmålet.
Ja, nei, bare litt spørsmålet. Du nevnte på det her filmklippet som vi hørte. Det at, det russiske roulette da overlevde en gang, og så spørs det liksom om dere føles det sånn?
Det føles ikke helt sånn, men jeg tror det... Man må være ærlig.
Ja.
Jeg synes det viktig å være ærlig med meg selv, og hva jeg driver med, og hva slags tur jeg på. Og det å si at jeg har helt kontroll, og jeg har I så stort terreng, det ikke ærlig.
Nei.
Men det jeg vet at liksom, nå eller sånn, i 2020, når vi kjørte for første gangen, da klatret vi linja først, for da visste vi ikke om det var mulig å kjøre der.
Nei.
Vi visste ikke om det var mulig å ta seg ned. Så da var vår taktikk, ok, vi klatrer hele siden, det fryktelig eksponert, vi tar med litt alpin klatreutstyr, vi har med litt bankebolt, litt kilesett, noen kamskiler, noen iskur, vi har med tau.
Ja.
Og hvis vi forberedt til å klatre oss opp, og komme opp på toppen og kjøre den skien en annen plass, for det ikke mulig å ta oss ned.
Nei.
Og da fikk vi undersøke snøen, men det var et veldig bra snøår da.
Ja.
Mens nå og jeg husker når Christer fortalte meg at han hadde lyst til å kjøre Ikkevari I sydsiden for et filmprosjekt, da tenkte jeg bare, ja, det ikke mulig, det kan hende at det ikke blir forhold for å kjøre den siden I år I det hele tatt.
Nei.
Jeg tror ikke det forhold til å ta seg ned der hvert år, for det bare så spesielt at det skal inntreffe. Ikke at det trykk på på grund av skred, men bara att det är nok snö att man har klarar att ta sig ned.
Ja.
Och I år då var det den första traversen hvor det var liksom du ser att det slipper masse sån skred och det ser fryktelig skummelt ut. I toppen. Så det var sån mer snö där. Akkurat där bara fett på den hade vinden och det lastade in, men så när vi kommer ned då var det egentligen finare förhåll, men det var ganska tunt några platser, så det några platser var jag körde på sten som inte är med I filmen och bara sån skränser försiktigt bara så nu vet jag att det kommer till att här är det väldigt tunt I det här partiet. Så är det som bara skränser med nullfart för jag bara vet att jag kommer till att träffa en sten här så liksom det är inte det som blir visst I filmen det visar de delarna hvor det är bra snö vi kör fort. Så det men nej jag kan inte vite det att men
nej det är det.
Men det som vet att okej okay, det nu är det möjligt att genomföra. Jag tror det är möjligt. Jag det är russisk roulette men jag är säker på att fyra av kamera är tomme.
Ja.
Men jag kan inte stå här och säga si hur mycket margin jag hade.
Nej.
Det blir fail.
Blir du en gammal man eller är det dör du I försöket?
Jag har ju spökt ganska länge när jag var yngre att målet var live at 25.
Ja.
Jag likte inte mamma så gott men hade sån stor fest när jag blev 25. Inviterade jag alla vänner mina till middag och så där. Nu är det och det är lite galgen humor men jag tror fortsatt att hvis man skulle lage en liste över liksom sån ja, jag tänker sån hvis man ska plocka ut sån topp 10 I Norge I år för att bli tatt I dø I fjellet så jag tror att tänka att jag är med på den lista gör att det är tryggare. För mig det är liksom sån lite sån paradoxalt på något sätt att se och liksom ha den skarpheten och bevisstheten runt att detta det jag vill göra är livsfarligt.
Mm.
Och jag kan inte det enda jag kan kontrollera är om jag är med eller inte med och jag kan göra så mycket förberedelse som möjligt, men hvis jag väljer att göra såna ting på ski
ja.
I fjellet så är jag med I den statistiken.
Ja.
Men det är ju mycket förberedelse man kan göra. Men det någonting blir aldrig helt tryggt och man kan inte och man kan ha hög självtillit och vara väldigt självsäker att detta är helt tryggt. Jag har 100% margin. Men jag tror det är viktigt att erkänna den platsen flax har.
Ja.
Men man vara god. Man kan inte bara rulla ut av sänga och bara gå på toppen och droppa. Då hjälper inte flaxen så mycket. Man måste välja riktig dag för att la flax spela en roll.
Ja.
Och så måste det ha en värdi liksom sånn, hva, man måste önska det på något sätt.
Mm.
Och det var speciellt I år. När jag skulle göra det en gång till, sån Christer mötte Christer på klatterhallen och han sa att fin, nu ska vi jag tror på torsdag. Ska vi pröva? Vill du vara med? Och jag har jobbat allt för mycket I vinter så jag var ganska utslitt men jag hade haft en dag fri och så jag tänkte någon runder bland bara vill jag detta vill jag inte vill jag detta jag tror jag kan få det att gå upp I kalendern min. Låt mig tänka på det. Jag kan komma på besök och vi kan se på hela GoPro footage från förra gången så du kan vara så gott förberedd som möjligt hvis du ska upp dit.
Mm.
Så jag klarar att ta en telefon. Jag klarar att få någon att ta de gästerna jag skulle ha på ski. Någon körde från Tromsø skulle ta det så jag kunde ha fri.
Mm.
Så går jag hjem til Christer og Thea, så bare, ok, jeg skal se på dette. Jeg vet sånn, ja, kjæresten til Christer, Thea forlovet, hun sier bare, å, fin, jeg så glad for at du blir med Christer igjen nå. Det blir, føles mye bedre. Og så bare, ja, så vi kan gå dø I lag.
Ja.
Det ble, og hun ble så sur, og så bare, måtte hun bare gå vekk. Og da satt jeg og Christer og sånn, studerte linjeføring, ok, vi går der, du må gå der, og så videre, og så videre.
Ja.
Og så kjører jeg til Lyngen, og så sitter jeg ned, og så gjør jeg all regnskapet og bokføringen og gjør ferdig alt det kjedelige administrative arbeidet fra firma som jeg hadde utsatt. Som alle de muntlige avtalene som jeg hadde I hodet mitt som var ikke skrevet ned noen plass, det jeg satt ned og brukte 4 timer på å få alt det ferdiggjort. Og
bare sånn. For å rydde I papiren I tilfelle, det, ja. Det her ikke går bra.
Ja, og det,
ja.
Det liksom, og det sånn rart att inrymma att man gör det men det Men jeg tror det, det liksom, man tar stilling til liksom, vil jeg dette ikke?
Ja.
Og ja, det... jeg vet ikke om du, kunne liksom hadde en maskin og trykke på en knapp, og du kunne sett meg på toppen der nå, så vet jeg ikke om jeg sånn mentalt forberedt på å gjøre det, men det liksom, det hele prosessen som ja. Liksom, jeg synes er spennende. Det ikke bare, ren adrenalin. Jeg ikke interessert i å gå ut i gata og lukke øynene og bare krysse gata blindt.
Nei.
Bare for å få adrenalinkikket. Det liksom hele, det den mestringsfølelsen.
Ja. Hvordan føles det da? Når du liksom er midt i det?
Nei, da er det flow. Da er det bare beslutningen er tatt.
Ja.
Du har tatt beslutningen. Du er ikke... Du er der. Du må prestere.
Ja. Er det sånn... Er du... element av dødsangst underveis, eller er du bare helt oppslukt?
Nei, bare helt oppslukt.
Ja.
Dødsangsten har man før, da. Eller jeg kan få dødsangsten her. Jeg kan sitte... ting jeg har gjort på ski som jeg har gjort før, og ting jeg har lyst til å gjøre på ski, og jeg kan sitte her, og jeg kan liksom visualisere hele prosessen og være der, og liksom jeg kan sitte og få sånn følelsen av dødsangsten, bare av å tenke gjennom det, hvordan det hadde vært å gjøre det.
Ja.
Men når det er her, så er det ikke dødsangst.
Men av deg som sitter og hører på nå, så tipper jeg at kanskje det er en todeling da. Noen tenker at det her er galskap, og idioti, og andre tenker vel at kan tenke at dette her er kult da. For du må jo, dette her må jo inspirere ganske mange, tenker jeg.
Ja, klager at det
er... Litt kaffe må man ha. Det er liksom, det trenger en kaffe til en prat om dødsangst, det er det ingen tvil om å få litt deg også. Det.
jo, og jeg, det er sånn, jeg tror det, jeg sitter ikke på noen av det filmportret, jeg synes det er ganske artig, men jeg sier jo det til Christer også, liksom underveis halvveis, vi står og, vi bruker jo en halv annen time der, er liksom, jeg bare, og så sitter jeg og tenker på, liksom at jeg har jo på meg jakka som står at jeg er en var som observatør, og liksom har jo blitt legget inn som sånn skredd, hatt skreddkurs for mange, mange folk, og jobber jo, det er sånn paradoksalt, jeg jobber jo med selvsikkerhet.
Ja.
Og så er jeg der, og ja, det ser jo, det er jo, det er galskap, ja, og jeg tenker bare, ja, det ser ikke bra ut, men det er jo på en måte det, jeg synes, de der 120 dagene på ski,
ja.
År, jeg kan leve med at 120 dager i ski i denne sesongen kan være relativt trygge
ja.
I kontrollert setting, og neste år kan være relativt trygge i kontrollert setting. For jeg tror all den stimuli, all den input, all den erfaringen med å være ute og se hvordan været påvirker snøen, og se hvordan jeg reagerer til stress over tid, og hvordan jeg kjører ski i forskjellige forhold. All den erfaringen liksom kommer inn. Hvis jeg var på ski 10 dager i året, så kunne jeg ikke ha stått på toppen og bare vært sånn selvsikker på at nå er kroppen min påskrudd.
Det, for det her er jo en, altså, du er jo nødt til å ha ekspertisen på plass, være varm i trøya, og alt må jo være rett for at dette skal gå bra. Sånn så jeg ser det i hvert fall. Når det går bra, når dette går bra, så løfter vi det jo opp som noe som vi synes er kult, noe som blir heia på. Dette her er jo nominert til årets linje. Det blir en skifilm. Men når det går galt da, eller hvis det går galt, hva er reaksjonen da?
Nei, men da er det bare, la dem ligge til blomsteren kommer på våren.
Ja,
det var, ja men er det? Nei, det blir jo veldig mye, jeg synes jeg, ja, og her i Tromsø, det har blitt mye bedre, men det er, jeg synes det er ganske mye stygge ting sagt i kommentarfelt, og, men jeg tror også, det er jo, jeg vil på ingen måte oppfordre folk til å holde på med sånn farlig skikjøring, og jeg synes også at sånn, hvis du hører på, og det er noen i ditt liv som holder på med farlig skikjøring og ting som du ikke liker, jeg synes det er helt innenfor å ringe og ta en alvorsprat om det,
ja.
Og jeg tror det er sunt
ja.
Og ta ta stilling til det. Så hvis, ja, men at at det kommer mye etterpå klokskap og sånn hat og sånt i ettertid, det jeg tror ikke det gagner noen ting. Jeg tror det egentlig skaper dårlig læringsmiljø for dem som har bestemt seg for å holde på med dette.
Kjenner du på det? At det liksom blir et sånn stigma kanskje i forhold til å gjøre feil? Eller hvis det går galt? Altså at det en sånn dobbelsidighet i dette her?
Ja, ja, det definitivt.
Ja.
Tenker, har opplevd det og tenkt mye på det, og det jeg har jo snakket til veldig mange enkeltindivider i, rundt omkring i Norge i forskjellige skimiljøer som har visst meg mange som fortalt meg om sånne hendelser de har hatt som de har ikke delt med noen.
Nei.
Eller, det blir sånn litt sånn lukket miljø, for at de, folk vil helst slippe og være en del av den her sånn ja, det tar bare energi, og det gir ingen energi å være involvert i en sånn offentlig gapestokk. Sånn, og det er ikke det man trenger. Man er jo, det er jo trauma og sorg, og livet har gått tapt, kanskje, eller livet har nesten gått tapt. Og jeg tenker at det er ganske usynt,
ja.
Og at det gagner ingen.
Men jeg tenker at som en sånn samfunnsreaksjon da på, her er det noen som utsetter seg for veldig mye risiko. Dette her er bryte normen i samfunnet, kanskje. Og derfor så får en mye negativ oppmerksomhet. Fører den negative oppmerksomheten til at du er mindre på ski- og bratterreng?
Nei.
Nei, ikke?
Ikke for min del. Men jeg er også veldig... ja, jeg er ganske bestemt på hva jeg vil gjøre på ski.
Ja.
Men det er, og det er ikke alltid jeg vil i bratt terreng. Noen ganger vil jeg ikke det. Men hvis det gjør at hvis det er nok til at du ikke vil ut i bratt terreng, så er det fint. Da er du kanskje ikke motivert nok til det. Men jeg tror heller at du ikke gjør det. Jeg tror at du gjør det i skjul. Ja. Eller at du... Og kanskje det informasjon som man kunne hatt da hvis du hadde diskutert med andre. At hvis alle skal prøve å feile frem på egen hånd, hvis de kan heller lære fra andre sine erfaringer for å slippe den smellen selv, så tror jeg det er bedre. Og jeg merker personlig i store deler av skimiljøet, så er det veldig god klima, veldig mye informasjonsutveksling.
Ja.
Men det som er liksom litt paradoksalt på en måte, er at for å ha tilgang til å være i den delen av miljøet hvor folk deler sine nesten ulykker, og folk snakker om det og det og det, så må du ha hatt litt skin in the game. Du har liksom... Ja. Du har, hvis det kommer en 19 år gammel gutt og melder seg på et skredkurs og sier at han vil kjøre bratt på ski, så oftest er liksom, får man heller beskjed om at nei, men du må ha lyst til å ha noe annet. Det er farlig å gjøre det.
Ja.
Og så det er liksom først etterpå at han har gått og hatt noen nestenulykker. Og hvis ikke han har en god mentor, som er en mangelvare nå et dag, så vil jeg tro, så må han først bare prøve å feile seg frem nok til at han har liksom etablert seg nok i miljøet til at folk deler litt mer informasjon om det. Og det er liksom, det finnes i min erfaring, er at det, jeg vet ikke om noen som er liksom veldig aktiv i bratt skikjøring, eller er på skiskretring, som ikke sitter med en eller flere nesten ulykker. Men det er veldig, det er ikke mange av dem som er liksom offentlig kjent.
Nei.
Men det, ja, jeg tror det bare er litt mer sånn transparent tider nå, at det, men det blir sånn offentlig gapestokk også, jakt på liksom sånn, jeg husker det var noen skredulykker i fjor, og så er det ja, det liksom folk vet hvem det da, men alle mediekanaler prøver å få tak i hvem det som var i den ulykken, ja. Og de liksom kan si liksom, du må ikke si det til noen, men det var meg, og de har liksom ganske sånn traumatisk, men jeg har ikke lyst til å være en del av det.
Du sier mentor. Hvis du skal begynne med bratt skikjøring, er det det som er veien inn?
Jeg vet ikke. Jeg vet ikke helt hva som er veien inn. Jeg vet bare hvordan jeg kom inn i der jeg nå. Og det, jeg liksom sitter igjen med en sånn stor følelse av at jeg har måttet finne veien selv.
Ja. Er du mentor for noen? Sånn, tar du noen under vingene hvis du liksom ser at det her er det? Her trengs det litt nødhjelp.
Ja, hvis man har tid til det, så synes jeg det fint å gjøre, men jeg prøver å liksom dele hele, liksom, også det som går galt, eller jeg prøver å liksom være ganske transparent på alt jeg gjør.
Ja. Men hvordan føles det da? Du hadde jo en, du ble tatt i skred i Romsdal.
Ja.
Og det var jo skredulykker som du delte.
Ja.
Hva tenkte du om det da, når du ble liksom tatt i skredet? Tenker du på, er det dødsangst, eller er det liksom den sosiale stigma som er mest skremmende, eller hva er det som er?
Nei, det er vanskelig å gå konkret inn på det. Jeg har jo, to fortellinger av den skredulykken også. Ja. En som er offentlig delt, og en som jeg deler med nærmere kjente. Da.
Ja.
Men det var jo 2020, etter den rekordvinteren, hvor jeg hadde kjørt den første nedkjøringen for Ikvari, og det var en periode med usett vanlig bra forhold og ja, arbeidsledighet, så jeg kjørte utrolig mye bratt på ski i en sånn periode av en måte. Så, ja, hvilken sånn sinnsstand jeg hadde når jeg kom ned, men jeg hadde kjørt til Romsdalen. Jeg skulle på Nordtind opptak, så jeg skulle prøve å klatre litt. Så det var første dagen jeg kom til Romsdalen, og de hadde hatt en del snø. Det var fortsatt bra skiføre, og jeg tenkte, ok, jeg egentlig har lyst til å klatre, men jeg er egentlig ganske lei ski nå, men det er litt for dumt å ikke ta en skitur når det er skiføre.
Ja.
Og så tenkte jeg, ja, men hva er det største man... Altså, det er jo masse kul, store brattkjøringslinjer i Romsdalen. Selv om jeg sier at alt er bra i Nord-Norge, at i Sør-Norge er oppskrytt, så kan jeg... Jeg kjenner at de har kult terreng i Romsdalen også. Men jeg skjønte ganske fort at ok, skal ikke tulle med å gå opp i Trollveggen og Fivaruta og alt det. Det er ikke det utgår. Og så tenker jeg, nei, det Vengetind, nei, det utgår også. Så jeg tenker bare, ja, jeg har aldri vært i Romsdalen, jeg kan gå opp på Blånebba. Der er det fin utsikt, og så er det jeg kan kjøre ned den nordryggen. Sånn, bare for å få litt sånn ish, spennende, litt sånn minigolf-tur. Mm. Ikke at det var minigolf, men det var bare, jeg tror det er en ja, 300-500 meter høy, jeg husker ikke helt hvor stor. Den, kanskje 35 grader, ikke vanskelig, i stedet for å gå den der normalruta. Og jeg hadde snakket med noen folk som hadde, ja, det var kanskje tørr snø, fortsatt nordvendt,
ja.
Nordvendt terreng da, så jeg tenkte, ja, kanskje jeg kan kjøre litt bratt på ski der. Halvveisbratt i stedet for å gå en helt trygg tur. Men sånn, jeg går, så jeg kjører opp, og jeg hadde dagen før vært hos VPG i Oslo, nei, VPG i Oppdal, og hadde fått sånn helt nytt sett med neste års skiklær, neste års ski, så kjører jeg firmabilen fra Lyngen, som står Lyngen Mountain Guides på, parkerer i Vengedalen i en sånn finværsdag, og liksom alle er i Vengedalen, og så går jeg på tur alene, og det, alle går i sånn supertrygge turene. Så var det en fyr som har vært på Blånebba før meg, som har gått opp og rundt. Og så er jeg på toppen, og så hele veien opp, så har det liksom bare raser rundt. Du bare hører svære skred gå i hele dalen, overalt. Så er det, ja, ok, det er litt sånn, det er litt skrevet for. Og det var overskyet, så det ble en sånn drivhus, sånn fortsatt de der nord-sydene, liksom, sånn det ikke var ikke solpåning, det ble bare sånn drivhus overalt, bare... Og jeg går opp og jeg kjenner på snøen, og så bare, ja, den her tørre snøen, den er ikke tørr lenger, nei, den er liksom blitt litt annerledes enn jeg trodde det kom til å være. Ja, ja, jeg går fortsatt den her trygge ruten opp til toppen, og så tar jeg noen bilder, og så det var litt sånn dårlig dekning akkurat da, men jeg hadde laget en sånn reggobservasjon klar for å melde fra at ja, nå er snøen og været litt annerledes enn det som var meldt på Yr, og jeg tror det mulig å løse ut våte løsøksgred også i nordventeheng. Men jeg har ikke nok dekning til å laste den opp, og så står jeg på toppen. Da sa jeg bare, skal jeg kjøre ski ned til bilen, ned nær nordsida? Det kommer mest sannsynlig til å gå et våt løsnøsgred. Eller skal jeg kjøre trygge min rundt? Og så er det, ja, jeg alene her. Det er jo ganske lite, det er ikke så stort jeg trenger her. Ja, fuck it, jeg sparer 5 minutter. Jeg går og kjører, og så... Det som var også dumt, da, det var sånn, egentlig ganske farlig terreng, men jeg hadde ikke en sånn veldig aggressiv... Jeg var ikke i sånn skjerpa, nå er det veldig bevisst planlagt. Det var sånn, bare en sånn, fuck it, jeg er udødelig, den risikoen kan jeg ta.
Ja.
Det er meg, liksom, jeg har overlevd alt det her, dette må jo gå bra.
Ja.
Så jeg, og for liksom, hvis du kjører rett ned, så kommer du til noen hamrer, så liksom halvveis må du enten traversere til venstre ut, eller du må, kan ikke kjøre rett ned, så jeg kjører ganske langt, og jeg tenker på, ok, nå må jeg se meg litt rom, skal jeg dra til venstre til høyre? Og i det jeg kjører liksom sakte, så stopper jeg opp, og så ser jeg at det her våte løsnøsskredet har blitt ganske mye større enn jeg hadde planlagt at det skulle bli, og så klarer jeg akkurat og ikke kjøre ut, for jeg har liksom senket farten for å se meg om jeg skal kjøre ut til venstre eller høyre. Og så ble jeg bare tatt av denne massene. Og så bare sitter i overflaten, så tenker jeg bare, ja, ja. Ok. Dette er flaut. Men det går jo fortsatt bra. Og så kanskje jeg klarer å stoppe før jeg kommer, og det føles som det blir litt slakere før du kommer til den der liksom lille hammeren. Jeg tenker bare, ja, kanskje det går bra. Og så plutselig akselererer jeg, og så begynner jeg liksom sånn, gå inn i vaskemaskinen og kommer over. Og da tenker jeg bare, åh, det passer jævlig dårlig å brekke bein nå. Jeg skal på sånn nordtidmottak neste uke. Og så kommer jeg rundt der, og så merker jeg at, ok, nå har jeg liksom tatt den verste, nå er jeg ikke skadet. Men jeg bare sånn, dette er så pinlig fløt. Dette er så pinlig fløt. Hvordan skal jeg forklare dette? Er liksom det jeg sitter og tenker på.
Men du er ikke redd for å dø?
Nei, nei. Jeg tenkte på liksom skammen. Hvordan skal jeg forklare dette til...
Det er mens du er i vaskemaskinen?
Ja, ja, ja. Mens jeg er i skredmassen, så tenker jeg på det. At det er fløtt.
Ja.
Men det var jo på en måte en annen sånn lettelse. Jeg hadde jo sluttet i mai i Nord-Norge, så hadde jeg sånn trukket i bremsen. Hadde liksom erkjent at nei, dette er ikke bærekraftig... måte å stå på ski på. Jeg kan ikke bare stå på ski sånn her. Jeg må roe litt ned. Så jeg følte seg egentlig når jeg gikk ut av skredmassene, så at jeg mistet en ski. Det som første jeg gjorde, at jeg bare stod på en ski, så fort som mulig, bort til dem som var på vei til å redde meg, for å si fra at det går bra med meg. Ja. Det går bra med meg. Takk for at du kommer. Det går bra med meg.
Okay.
Og så det neste jeg gjorde, var å fortsatt på en ski, bare sånn stake bort til kanten for å komme inn mobildekning, for å ringe og stoppe helikopteret, som var liksom klar for å gå, for det er jo hundrevis av mennesker som så at det hadde gått i skred, så de var i gang. Og da var det bare for å få stoppet, for det var sånn, jeg har liksom ikke lyst til å tappe skattepenger på dette her, da. Det blir jo, kan ikke bruke opp det her helikopterflyturen. Den
Nei.
Kan være tilgjengelig for noen andre.
Ja.
Men etter det, så da var det bare sånn, ok, det her var, jeg tenkte at jeg kom til å gå på en smell, dette var ikke bærekraftig. Det var en sånn bare liten sånn, ja, bekreftelse på det. Ja, Finn, du er en idiot, du må roe ned.
Ja.
Slapp av, her får du en lærepinne, kan du, men ingen konsekvenser, så du kan bare gå videre.
Ja.
Men
er det, blir det en lærepenge, eller har det en effekt?
Ja, jo.
Jeg husker vi snakket med... Vi hadde et skredseminar, jeg husker ikke om det var i Oslo, eller om det var Bergen, eller Trondheim, eller kanskje her i Tromsø. Det var i hvert fall en gang, og det var det. Da var det en jente som kom opp når vi var ferdig, vi satt på scenen der, og var veldig frustrert for hun av den type som han ble tatt i skred igjen og igjen og igjen. Og han lærer ingenting, sa hun. Jeg tror jeg ikke hva liksom, rådet vårt var. Liksom, det, jeg tror det var, jeg tror vi på fleip sa noe sånt at neste gang du graver den opp, hvis den ikke er blå, så må du grave den ned og vente litt det. Liksom, sånn, men det er det, for du skal få kjenne mer på konsekvensen. Men er det...
Det som var den store lærepinnen for meg der, var at det var faren uten at det gav meg ingenting.
Nei.
Det var ikke noe mestring for meg å kjøre det henge. Det er liksom ikke en sånn estetisk... Det var masse fare,
ja.
Uten at det sitter igjen med noen ting for det. Og det var det som var liksom den store lære... Liksom det jeg tar igjen, sånn, om jeg skal... Liksom, det var bare å bare... Ja, jeg tar en runde til med russisk rullett. Det er ikke sånn at jeg har lyst til å spille russisk rullett hver gang jeg skal på ski.
Nei.
Men sånn, de gangene jeg gjør det, så skal det gi meg noe.
Ja, så risikoen må være... Altså, den er på den minussiden, og det må være verdt et eller annet.
Det må liksom... Og hva som er verdt det, det er veldig personlig. Jeg har ikke noen fasit på hvordan man skal bestemme det. Men at det er sånn... Det var veldig tydelig for meg da, at sånn, risikoen her var ikke verdt det.
Nei.
Liksom, om det hadde gått bra, så hadde det ikke vært verdt det. Og det... Om jeg skulle gjort det på nytt, om... la oss si at det er en sånn rar situasjon, hvor jeg er liksom nødt til å kjøre ned heng som jeg synes det kommer til å gå skrevet på, da tror jeg... jeg kunne også... kjørt mye mer aggressiv da, hvis jeg skulle planlegge for å kjøre ut av det. Det er en annen lærepinne da, det som hadde sugeføret på skia, hadde ikke glidet det, det å ha bra utstyr, også viktig, om det er marginen for å bli tatt, ikke bli tatt av skred, er at man skal kjøre ut av et skred, da må man ha en plan, og man må være klar for det også, så det var sånn kombinert, så en sånn risikoen var ikke verdt det, og så når jeg eksponerte meg for det henge, så gjorde jeg ikke det på en sånn profesjonell, seriøs måte heller. Det var bare sånn slapp. Jeg bare, ok, det skjer ikke noe gærent med meg. Jeg bare...
Dette er jo litt interessant, fordi at hvis vi tenker på jeg vet ikke om jeg skal si den vanlige toppturgåeren, fordi at jeg vet ikke helt hvem den vanlige toppturgåeren er. Vi har liksom ikke helt oversikt, men tenk at det er en gradering fra de som beveger seg i helt trygt terreng og er helt fullstendig uinteressert i å utsette seg for noe som helst slags risiko, og opp til deg kanskje, som er med på å definere den andre enden av skalaen, der du kjører i svært utfordrende terreng, som du er fullstendig klar over at det innebærer en stor risiko. Og så lurer jeg på, de som ikke utsetter seg for risiko, de trenger vi ikke være så redde for dette. De er jo ikke eksponert på noe vis. Og jeg tenker at de som vil utsette seg for mye risiko, sånn som deg for eksempel, og vet det, da er det jo greit. For det er frivillig å risikere livet sitt i Norge. Sånn, så det kan jeg velge. Men jeg lurer på om det er store sånne mellomgrupper der, som utsetter seg for mer risiko enn de er klare ved. Eller kanskje tenke at de utsetter seg for risiko uten å være klare ved det. Altså hva tror du?
Jeg er ganske enig.
Ja.
Jeg tror det er og jeg tenker ofte på det også, at det er den der jeg liker å ha sånn trygge dager på ski,
ja.
Og farlige dager på ski. Jeg liker ikke de der mellomfarlig. Liksom, jeg vil helst råkjøre uten bilbelte, eller liksom, bli kjørt av en taxi baksete. Det bare er liksom, veldig kontrollert.
Ja, jeg ser jo hvordan det gikk i Romsdal når det var en sånn en mellomdag.
Ja, jo, men det som er sånn lett å se. Og jeg tror det er også farlig når vi sammenligner oss selv veldig mye med andre. Det er sånn, hva er normalt? Jeg vet ikke hva som er normalt. Jeg vet hva som er normalt for meg.
Ja.
Men det, hva som er normalt i Norge, hva som er normalt i Tromsø, hva som er normalt i Romsdalen, hva som er normalt bland folk som bor I Oslo som drar på skiferie I helgene, liksom vad normalt?
Men du jo såpass mye på ski, altså med 120 dager og møylingen, så ser du jo sikkert veldig mange andre grupper og har guide mange andre grupper. Hva tror du? Tror du at det mange som utsetter seg for mye risiko uten at de klar over? Og tror du at det, at det kan være motsatt også, at folk tenker at de utsetter seg for mye risiko uten at de faktisk gjør det? Altså tror du at vi vi velkalibrert med vanlige dødelige I forhold til hva risiko vi utsetter oss for?
Nei, jeg tror vi litt dårlig kalibrert.
Ja.
Men det vanskelig å vite. Jeg synes det som store utfordringen, at vi ser jo bare hvor folk
Ja.
Og vi ser hvordan folk kledd, men vi vet ikke hva de har tenkt på vei dit.
Nei.
Det liksom den store utfordringen. Også når vi mange folk på samme område, at ja, jeg kan jo gå først til et område og lage et spor, og kanskje velger å kjøre ting som jeg sånn, jeg litt usikker, men med dem jeg sammen med nå, så velger jeg å ta den risikoen. Vi har liksom et kjøremønster, og vi har bestemt at dette verdt det for oss.
Ja.
Og så det noen andre som kan komme opp og tenke bare, ja, men de har kjørt her, så de må være helt trygg, så vi kan også kjøre der, for det helt trygg. Eller ikke, kanskje de sånn livredd. Jeg aner ikke hva folk tenker.
Men jeg
er overrasket over at det så lite ulykker som det. Ja. Jeg tror det mye snakk om at det mye ulykker, Og det ikke at vi ønsker at det skal være ulykker, men mitt perspektiv, bare basert på den faktoren som jeg kjenner til, ikke nødvendigvis min egen, men bare generelt, så synes jeg at det lite ulykker.
Ja. Fordi at folk flinke, eller for folk heldige? Hva tror du?
Jeg tror folk heldige. Ja. Og folk flinke. Og folk flaks.
Ja.
Men jeg tror kan godt kjenne at jeg tror det folk som tror de tar mye risiko, som ikke utsetter seg for veldig mye skredterreng. Mm. Og så kan det også være folk som tror de har full kontroll, og har ikke så mye kontroll som de tror de har.
Nei.
Men jeg tror det kan være en konsekvens av at folk har behov for å se på seg selv som flinke.
Ja.
Og det, jeg synes for meg det veldig lett å liksom, jeg vil være ydmyk, og for jeg forstår at det jeg vil gjøre livsfarlig. Ja. Så jeg vil gjøre alt jeg kan for å prøve å være ydmyk nok for å ta imot kritikk, ta inn informasjon. Liksom jeg har ikke noen måte å erkjenne at der hadde jeg litt flaks.
Mm.
Selv om det føles liksom kalkulert ut, så det sånn, hvor kalkulert var det egentlig? Var det flaks? Jeg vet ikke, men jeg har lyst til å ha en sånn følelse av at jeg lærer mer. Men jeg kan tenke meg, jeg er ikke småbarn, men jeg kan tenke meg for deg, hvis du skal på ski, og du skal si fra til kona di og barna dine at nå skal pappa Audun på tur, og jeg skal kjøre der, og du kan ikke innrømme til dem at du ikke har kontroll.
Nei, og
du blir jo nødt til å kanskje blåse opp brystkassa litt. Jeg har kontroll, jeg flink. Liksom, og da kommer du I en sånn mønster, og da det veldig truende. Jeg synes at noen andre kommer og snakker om flaks. Vi har skapt en kultur som liksom, enten fokus på å være konservativ og unngå farlig terreng, for det kan vi. Det vi veldig gode på. Og det, jeg synes det viktig at liksom, det fortsetter, for det viktig. Men jeg tror ikke vi gode på å liksom være ydmyk. For hvis du skal gå ut for det, da må du være så selvsikker på at ja, men jeg har kontroll.
Ja.
Dette kalkulert risiko. Ja. Jeg flink. Og det en sårbar plass å lære på. Og det...
Ja, det vanskelig fordi at jeg tror jeg måtte si det kanskje enda mer til meg selv. Hvis jeg skal reise for mine tre unger og kjæresten min og sette noen skal på ski, så må jeg I alle fall klare å vise meg selv om at dette er trygt. Nå er jeg uinteressert i risiko, det har liksom, og det har endret seg radikalt ifra sånn som det var før familie. Men når jeg har, ja, at det som jeg hører deg si, det at liksom, jeg holder opp denne her bildet av at jeg må øvevise meg selv om at jeg har kontroll, og at det blir et sånn et hinder for læring da, at jeg ikke, da er jeg ikke ydmyk eller åpen for å lære, fordi at jeg må liksom være...
Eller hvis vi skulle på ski nå, Øyden...
Det hadde jeg aldri tørt.
Nei, men vi kan la oss si at vi skal på ski i morgen.
Ja, ja.
Hvor mye usikkerhet vil du akseptere? Hva aksepterer du å være i?
Nei, altså, det er forsvinnende lite, og det der har fascinert meg, fordi at tidligere så har jeg akseptert både mye usikkerhet og liksom en høy risiko i ulike aktiviteter, men nå er det veldig lite.
For jeg tror det er sånn en ting som jeg har liksom mye fokus på i min egen beslutningstaking,
ja.
Er sånn, det går tilbake til risiko. Sannsynlighet ja. Og konsekvens ja. Og den usikkerheten er sånn det er ganske, man kan ikke vite alt da, men i hvert fall i terreng kan man, hvor stor konsekvens kan det være i et terrengstykke
ja.
det kan man lære seg litt og det er sånn, og så er det sånn usikkerhet knyttet til det, det er, sånn, er man usikker på det går skred eller ikke
ja.
Er man usikker på om man er flink nok å stå på ski i det henger eller ikke.
Mm.
Er man usikker på konsekvensene? Men sånn, hvor stort er det?
Mm.
Og det er liksom sånn, jobbe litt mer systematisk til det. Men også sånn, hva er målet? Hva er målet? Hvorfor er vi, hvis målet er å ikke bli tatt i snøskred, så er det lett, vi går ikke på ski.
Mm.
Vi flytter fra Norge. Vi liksom, det er ikke vanskelig, det er bare vanskelig når man, det er sånn, jeg tror vi har ikke tydelig nok definert mål på hva vi ønsker med skikjøringa.
Nei, det er interessant fordi at jeg tenker at det å ikke bli tatt i, altså det å overleve tenker jeg på som en forutsetning og ikke et mål. Fordi, men kanskje ikke for deg, men for meg. For deg er det kanskje mer et mål og at dette her målet er fantastisk eller liksom å klare å gjennomføre den nedkjøringen på Jekkivari og det er også et mål at du skal overleve det
men det er jo også det er sånn, men nå snakker vi om den ene dagen i
ja.
vi liksom snakker mye om de fem dagene i vinter,
ja, men
det er jo de 115 andre
ja.
Hvor jeg liksom jeg har ikke, jeg søker ikke aktivt dødshjelp, Øyden. Jeg liksom har...
Nei, det ser det ikke ut som du trenger, Finn. Dette har du kontroll på selv.
Nei, men det er jo... Jeg tror det er det som er sånn, jeg har dager hvor jeg tenker sånn, i dag skal jeg bare få trim.
Ja.
Og det kan hende på dager hvor jeg bare skal få trim, at kanskje jeg også kjører i skredterreng.
Mm.
Så det kan jeg akseptere på mine lav... konsekvenser, men da er det sånn veldig bevisst i forhold til, ok, det er det terrengstykket der, og på disse føre så føler jeg at jeg har stor del av kontroll på det, men så er det andre ganger hvor jeg ikke aksepterer å ha sånn trim i det, så det er jo...
Men hvor mye usikkerhet, sant? Du spør meg, hvor mye usikkerhet, for det, og dette her er jo helt de som har fulgt med på denne podcasten vet at i fjor så snakket vi om risiko, og Markus hadde Landre, var jo ferdig med sin doktorgrad, og hadde en sånn kjepphest da. Slutt å snakke om risiko, det klarer vi liksom, for det er en sånn matematisk øvelse. Begynn å snakke om usikkerhet. Og nå sitter jo du og snakker om usikkerhet, og jeg har ikke klart å ta dette til meg, for jeg sitter liksom og penser oss tilbake igjen på risiko. Men så bra. Om usikkerhet, hvor mye usikkerhet aksepterer du på de 115 andre dagene?
Det er liksom, det varierer.
Ja.
Og det har med de, sånn, hvor mye usikkerhet det er, på den høyeste av skalaen av usikkerhet, er det de der psyko-russisk roulette-dagene.
Ja.
Da er det mye usikkerhet. Mens om vi skulle på ski, Edwin, vi har aldri vært på ski sammen, men om vi skulle være på ski sammen, da hadde jeg hatt akseptert veldig liten grad usikkerhet. Jeg hadde vært sikker på at enten vi ikke var i skredterreng, eller om vi skulle være i skredterreng, så det, vi kan sånn utelukke at det går skred, og så opp til kanskje et løsnøsskred, maks størrelse 2 i terreng med bra utløp.
Det høres bra ut. Det
liksom, og det liksom det, og selv om vi kanskje hadde lyst til å gjøre noe annet, så har det liksom blitt feil å gjøre noe annet med deg, hvis det liksom... Og det liksom sånn, med bra mønster, med liksom sånn, ok, hvis vi skal kjøre dette henget, så det et fint utløp. Det går sannsynligvis bra, det ikke nok snø i dette henget, det ikke et stort nok heng til at det kan gå et stort skred. Og om det går et skred, så står vi klar med sine mottaker og kan iverksette livreddende tiltak som at den har...
Jeg tenker at en sånn, det som du beskriver nå, en sånn årvåkenhet i forhold til hva som farligt, som jeg tenker er både veldig interessant og veldig viktig, fordi det så lett å bevege seg inn i skredterreng som et miljø der du får lite tilbakemelding, kanskje ingen tilbakemelding på hvor farligt er dette her. Og da er det veldig lett å ikke være så årvåken og ikke tenke på de konsekvensene. Og jeg forestiller meg i alle fall at... Det er mange som beveger seg i skredterreng, og du utsetter deg for en hel del liksom, skredfare uten at du kanskje tenker over det. Hvis jeg skulle på ski med deg, så blir det litt som en konsekvens av at du drar det helt ut til enda skalaen i forhold til det å utsette deg for i eksponert og farlig terreng. Så er du nødt til å være både påskrudd og årvåken, og at det er noe du tar med deg tilbake inn på de 115 andre dagene.
Ja, men det er folk som reagert på, og da, de har liksom ikke trodd på meg når jeg sier at jeg kjenner ikke noen som tenker mer på sånn risikostyring på ski. Liksom jeg tenker på det konstant hele tiden. Men det betyr ikke at jeg ikke tar sjanser. Jeg liker å være bevisst på når jeg tar sjanser.
Ja, og at målet ikke alltid er å være trygg.
Nei, og det tror jeg er sånn utfordringen for min sånn privat skikjøring. Det er det som gjør det vanskelig å snakke og dele informasjon. Det er sånn, nå er det snø i bevegelse, uansett hvor størrelse, så er det et skred. Og det er, det er liksom sånn... Det kan være nye rettoppskrifter, og det er liksom sånn, det var et skred, det var feil, men de dagene hvor jeg liksom sånn, kanskje pusher grensene på et snødekke, ikke man skal gjøre dette. Hvis du hører på skredpodden på første gang, gå tilbake til sesong 1 og 2 og hør på de, ikke hør på dette. Da er det sånn, kanskje jeg har tenkt gjennom at okay, dette henget kan det gå maks et størrelse, et skred. Og det er et fint utløp. Og jeg kan skade meg. Liksom, hvis jeg er maks uheldig, så kan jeg bli begravd av det skredde og slå meg ordentlig. Men hvor sannsynlig er det i den usikkerheten? Og så har jeg liksom andre tiltak. Og så, man lærer jo fryktelig mye fra liksom å være mot streken. Man lærer ikke så mye av å holde seg langt, langt, langt i... Man lærer ikke å svømme av å plaske i en 20 centimeter basseng.
Nei, det er sant.
Men det er det som er vanskelig, da. Hvordan... Man klarer ikke alltid å... hvis man prøver å være på streken, og prøver å sånn, trykke foten over, så er det... Det smeller en eller annen gang. Ja. Liksom klarer du å lære fra det uten å få konsekvenser, som er langvarig. Det er det som er dilemmaen. Så hvis alle holder på og liksom prøver å lære selv, så er det...
I grenseland.
Så jeg prøver å... Ja.
Da er det viktig å kunne lære av andre sine feil. Eller ja. Og jeg tenker det er jo kanskje dette her som blir det vesentlige, da, at hvordan kan vi tilrettelegge for at vi kan lære av hverandre, og av blant de som kjører bratt og av dere som som kjører bratt. Og ja. Da må vi kanskje være mer åpne og liksom at det passer på at det ikke er noe.
Ja, men spørsmålet er, det er ikke hvem er det god å lære fra? Liksom, det er ikke, kanskje det er ikke så fornuftig og det er det som er utfordring også. Det er sånn, ja, det du kan jeg kan si noen ting om hva jeg gjør, men kanskje i mitt hode så har jeg en erfaring som jeg er knyttet til det, som jeg klarer ikke å formidle. Nei. Så tar du bare en setning ut av kontekst og prøver å anvende det selv, og så plutselig har jeg samvittigheten for å drepe 30 stykker neste vinter, fordi jeg har begynt å tenke på usikkerhet rundt skred, sånn størrelseskred i et heng, men de har ikke nok erfaring med å bedømme det. Nei. Så de prøver å anvende liksom mitt risikostyringsverktøy uten den der samme kompetansen, for jeg har ikke klart å formidle hva som ligger bak.
Mm. Det er, synes du at det er skummelt å skulle vise til noen vil ha deg som mentor og har lyst til å lære å kjøre bratt? Har du lyst til å være mentor? Ikke det at det her er ikke en sånn en, det her er ikke en salgspitch. Det er ikke sånn at liksom, nå her har du telefonnummer til Stig, til Finn. Så nå kan du bare ringe. Men er det, jeg bare tenker på liksom på rollen.
Jeg synes det er sånn litt ubehagelig. Ja, det gjør jeg.
Mm.
Så hvis noen, men jeg er ganske tydelig på det her med hva man holder på med. Da. Jeg synes det at det liksom identifisere hva man vil og hvorfor man vil det. Og hvis det noen som har lyst til å kjøre stupbratt på ski og har lyst til å gjøre det likevel og liksom forstår konsekvensene av hva de holder på med og liksom sånn samtykker og likevel videre, da synes jeg det er sunt.
Ja.
Men å bare kaste ut noen sånn, her er tre tips for å kjøre bratt på ski i vinter,
ja.
Det, uten sånn, noen sånn dypere relasjon, kontekst, synes jeg er ikke noe sånn behov for å gjøre.
Nei.
Jeg har ikke gitt bort hvordan jeg beslutter usikkerhet på her podcasten. Det er ikke...
Nei, da, nei, jeg er enig, ikke tar det til som er oppskrift. Altså, men nei, det, for det her, jeg kjenner meg igjen etter å ha fylt liksom, sånn basehoppmiljø litt over tid. Der er også inngangen til alle som er nye, så liksom, har lyst til å begynne med basehopping, så jeg sa, nei, men jeg anbefaler ikke, virkelig ikke, ikke begynn, ikke begynn, men hvis du allikevel mener at du skal begynne, ja vel, da skal jeg lære deg. Men jeg har ikke lyst til at du skal begynne med dette. Fordi at folk må komme selv, av egen, liksom, og de må vite hva de holder på med. Vi kan jo liksom gå inn for landing da, trygt utløp her. Hva skjer denne vinteren da?
Denne vinteren?
Ja.
Nei, det vet jeg ikke. Jeg tror den her illusionen på at vi kan forutse hva som skjer, må vi kvitte oss med.
Ja, det er bra.
Plutselig blir det krig med Russland, og vi sitter inne i sånn atomrom, og blir ingen skikjøring på oss i det hele tatt.
Nei, det er sant. Det...
Hvem er du som tror at du vet hva som skjer?
Nei, nei, det skal jeg virkelig ikke ta på meg.
Neida, men det var...
Har du noen planer da, for å spørre på det viset?
Ja, det er samme som i fjor. Nå er jeg liksom undergang med Nordtind-kvalifisering, så det tar mye tid.
Ja.
Så jeg skal være mye på ski, gå på noen kurs, jobbe ganske mye.
Ja.
Jeg har en sånn lang liste av sånne linjer jeg har lyst til å kjøre, men alt er sånn forholdsavhengig.
Ja.
Jeg er heldig som står på ski hele tiden, så det blir litt sånn at jeg planlegger å bare jobbe, og så følger jeg med på forhold hele tiden, og så når jeg ser at det er forhold, nå er det som bare prøve å få fri på et mirakelvis for å utnytte det.
Ja.
Men jeg har ikke noe spesielt planlagt utover det vanlige.
Nei. Men du, Finn, jeg tenker på liksom sånn mot slutten, altså av podcasten her, liksom ikke. Hvis det skal komme andre etter deg, altså, eller hvis det var, hvis du skulle gå opp den der veien din inn til å bli en bratt skikjører, igjen? Altså, hva veien inn? Hvordan blir du en bratt? Hvordan begynner du? Hvor, liksom, hvordan...
Nei, det vanskelig. Det liksom...
Er det bare prøving og feiling? Også, for jeg bare tenker at det, hvis du skal ha en sånn prøve og feile inngang, så begynner du etter hvert å bli ganske farlig å feile.
Det sånn, jeg har liksom tenkt en del på dette. Det, jeg har liksom ikke noe ved å gå. Det eneste jeg vet er liksom min egen opplevelse. En sånn anekdote. Som, ja. Men vet ikke, jeg var jo veldig heldig at når jeg var 17 og begynte å stå på ski, da fikk vi gå skredkurs og sånn off-piste kjøring med guide, med sånn tinneveileder. Bare liksom alle de 10-åringene som var sånn interessert i det. Vi ble bare sendt ut med tinneveileder og liksom bare skremt vett av tidlig.
Ja.
Og det har liksom formet mye av min vei til fjells, for jeg bare fra starten har jeg liksom forbundet det å være på ski med livsfare, men også livsglede. Så jeg har alltid prøvd å innhente informasjon. Så jeg husker når jeg studerte i første kurs når jeg var i Schweiz, 17, og 18, bodde i Colorado, da tok jeg skredkurs i USA, sånn level 1, sånn 3 dager opplegg, og da ble vi også sånn ganske likt det som en sånn norsk grunnkurs, hvor du var sånn skremt vett av at det var livsfarlig det vi holdt på med. Jeg lærer å bruke sende mottaker, lærer å gjenkjenne enkeltskredterreng, og viste inn snøprofil, men kan egentlig ingenting etter det. Men jeg var ganske mange år der på de Colorado, kjørte mest i sånn frikjøring, i sånn minigolfterreng eller i anlegg, og når vi var på topptur så søkte vi ikke så mye aggressiv terreng som jeg gjør nå. Det var jo en sånn en dannelsesreise. Men jeg husker da, liksom, jeg ville gjerne ha sånn svar på hvordan kan man kjøre bratt, og jeg fikk jo aldri en sånn godt svar da. Fikk alltid sånn bare beskjed om, nei, men du burde heller lære å like noe annet.
Ja.
Så jeg var liksom alltid veldig frustrert i alle denne kurset da. Jeg ble sånn, nei, men jeg vil gjøre det. Jeg ser dette på skifilm, jeg gjør det. Liksom, hvorfor kan ikke du lære meg å gjøre det?
Ja.
Og så når jeg var i Schweiz, da sto vi ganske mye på skit da, så prøvde litt å feile på egen hånd, men gikk stort sett bra. Men det var jo den første året jeg bodde i Tromsø, da ble jeg faktisk tatt i skred den første sesongen også. Men jeg har klart aldri unngå å snakke om, bare for at det var flaut, skrev en anonym rapport om det, og så gikk videre. Men det var egentlig kanskje det mest lærerikt hendelse jeg har vært med på.
Ja.
Og jeg tenkte da, sånn, ok, jeg har lyst til å lære mer, men så, hvordan skal jeg få det til? Og jeg klarte ikke å finne noe tilbud, eller standardisert tilbud i Norge på å ha et kurs for å kjøre bratt på ski. Dette var før NF hadde sånn videregående kurs, men da så jeg at jeg kunne gå metodekurs for å bli skredinstruktør. Men jeg ville ikke bli skredinstruktør. Ellers så kunne man søke Nordtind for å bli guide. Sånn, nei, jeg ville ikke bli guide. Ellers så kunne man liksom søke seg inn på NVE sine kurs for å være skredobservatør. Så bare, nei, men jeg vil liksom kjøre bratt på ski. Så jeg endte opp med å dra igjen til Amerika og tok sånn level 2 der. Jeg vet ikke om det er bedre, men det er en sånn annen kultur og annen tilnærming til det. Og så, ja, til slutt har jeg også til slutt blitt en NVE-observatør for å få gå de kursene der, og så har jeg søkt meg på Nordtind, men jeg føler at jeg har aldri hatt en mentor på det brattkjøringen. Jeg har hatt sånn likesinne som jeg har gått ut med og diskutert med, men det er ingen som har lært meg det. Det har liksom vært prøving og feiling på egen hånd, og det, jeg synes egentlig det er flaks at jeg har overlevet til nå.
Ja.
Og så er det også fremover. Liksom, jeg føler at jeg har veldig mange mentorer, folk jeg kan ringe i forhold til guiding og føring, og holde sånn, jeg tror norske skredinstitusjoner er veldig flinke på konservativ ferdsel, som jeg tror ikke vi trenger å gå bort ifra, men det er et vakuum det ingen sånn ja, organisert tilbud for mer
de som har lyst til å kjøre bratt.
De som har lyst til å kjøre bratt.
Ja.
Det litt sånn
for sånn det for det jeg jo enig at det, på de på skredkurs som du ser på pensum om du liksom på læringsmål også, så det så handler det om å gjerne gjenkjenne og kanskje i liksom størst mulig grad unngå. Men hva om du ikke vil unngå? Om du vil oppsøke? Det. Men da vil det jo bli flere skredulykker. Vil ikke det?
Nei, jeg vet ikke. Det, jeg tenker min erfaring det jo de få gangene jeg har vært i en sånn aktiv mentorrolle med folk som interessert i å kjøre bratt, så har de egentlig hatt mindre eksponering etterpå.
Ja, så det kan ha den effekten?
Jeg tror det, liksom, man må... men det jo sånn skummelt å gi folk spisse verktøy.
Ja.
Men du skjærer jo mer fingre av å ha sløv kniv.
Ja, det veldig godt bilde. Jo, men det at...
Men det blir jo en sånn etisk dilemma, da, hvor spisse verktøy skal vi gi bort.
Ja.
Og så er det også, jeg sitter veldig tenkende på, sånn, hvordan kan man standardisere dette? For det er jo utrolig mange folk i Norge som har utrolig mye erfaring og kompetanse.
Mm.
Men... hvordan kan man sammenligne den? Hvordan kan vi formidle? Vi har jo ganske klart tydelig rammeverk for å formidle ferdselskurs og grunnkurs og hva som er testa, prøva, konservativ tankegang. Og så har alle som driver med bratt og skikjøring har gått ut fra det gjenger og liksom anvendt det litt på egen hånd.
Mm.
Og det... Det blir sånn vanskelig, og skal jeg lære bort 30 stykker med mine biaser i Lyngen, og så kan noen andre lære bort sine biaser i Tromsø, og noen andre kan lære bort, liksom.
Mm.
Det er skummelt det også, så hvordan vi kan ta stilling til det.
Ja, ja for det at du har, du kan si at på sett hvis du påtar deg et ansvar, hvis det er du utstyrer folk med spisse verktøy. Men nei. Kanskje tar du et ansvar for de hvis, altså for å lære de å håndtere det, hvis de er i sånn et miljø likevel.
Ja, så jeg tror liksom, men det er ikke en ny debatt, det er jo samme som seksualundervisning og prevensjon, det samme med russreform og legalisering, behandling. Jeg tror det er ikke en nytt tema, og det har blitt snakket om ski før, og det,
ja.
Men jeg tror vi har kommet til et punkt nå, hvor det er mange flere som er i skredterreng oftere, og det er blitt mer normalisert, så jeg tror vi må liksom, men jeg tror det ferdselen er moden nok til et sånn litt mer nyansert tilnærming. Men jeg forstår veldig godt at de her jo institusjonene som har bygget dette opp, er jo sånn, det er veldig viktig for DNT, hvis de skal ha et tur, at alle turledene liksom tar beslutninger på samme måte, i samme terreng, hvis de skal ha et robust HMS-system.
Mm.
At folkehøyskoler skal ha et robust system og vete at alle instruktørene er, det er jo helt riktig.
Mm.
Jeg vil ikke bort fra det. Men det blir vanskelig når man har folk som ikke profesjonelle, som er private, som er i sånn, ikke har den her samme tilnærming, og prøver å bruke det i et annet kontekst. Og da er det godt nok da.
Ja. Nei, og da, hvis du ikke kan håndverke godt nok, eller hvis du har feil verktøy, så går det gjerne galt da.
Nei, jeg synes det... Jeg har mer spørsmål enn svar.
Ja.
Jeg er bare her og provoserer.
Ja, nei, men det er bra hvis dette vekker en debatt, så er jo det en plass å begynne. Du, Finn, jeg håper at det blir en lang, fin vinter med fantastiske forhold, sånn at du kan få krysset enda flere sånne nydelige linjer av på ønskelister. Det står det noen, står det fin hoven på noen nye første nedkjøringer til neste år, eller det, hva tror du?
Det jeg egentlig har mest lyst til, å få til å dra på en sånn lang tur i neste høst. Om jeg kunne få liksom tid og penger til å dra til liksom Sør-Amerika eller Himalaya eller noe sånt på sånn langt vekk i stand skieventyr. Ja. Det kanskje det man har mest lyst til, men det er ikke mulig at det noen bratte linjer som ligger rundt omkring. Men
nei,
det, jeg synes jeg liksom privilegiert nok til at jeg kan bare ta det litt som det kommer. Og liksom, ja, nå har jeg blitt 30 og har sånn akseptert at jeg begynte å forstå at jeg kan leve et langt liv i fjellet og stå masse på ski hvis jeg bare holder meg frisk og i livet.
Ja.
Jeg tror når jeg var i 20-årene, yngre 20-årene, så ville jeg bare ha en snarvei. Så det, den finnes dessverre ikke, men det finnes en vei. Men hvordan den veien er, det må, for nå må du finne selv, dessverre. Ja. Skulle ønske jeg kunne gi den fra meg.
Nei, men det men kanskje er det meningen også, det, at du er nødt til å gå opp en del av veien selv.
Ja.
Det, du, Finn, dette var veldig, dette her er veldig spennende. Interessant å snakke med noen som, håndterer livsfare.
Eller har håndtert frem til nå.
Ja. Jeg håper at, sånn at du er 5 år på øvetid, hvis ikke du, feirer allerede når du er 25. Jeg håper du får veldig mange flere år på øvetid.
Det, ja, nå er jeg tror jeg har lån til på huset i sånn 30 år, så jeg må...
Ja, du må holde deg 30 år
til. Vi satser 30 år til.
Det var veldig bra. Kjempebra. Takk skal du ha. Du har nå hørt den tredje episoden i Skredpodden i den tredje sesongen. Og denne veien her så har vi hatt skredseminar fra Longyearbyen i nord til Kristiansand i sør. Jeg håper du fikk med deg noen av deg. Og fordi noe av det viktige som vi har snakket om i podcasten her, det at vi snakker om snøskred. Vi setter det på agendaen. Vi i CARE, vi driver jo også å forske for å prøve å forstå hvordan vi kan tilrettelegge for at så mange som mulig tar så gode beslutninger som mulig i skredterreng. Og en av de tingene som gjør det, det jo dette CARE-panelet som jeg veldig ofte snakker om. Hvis du ikke med oss i CARE-panelet, så kan du gå til www.carepanel.no. Der finner du en link der står «Registrer meg». Og hvis du klikker på den, så kommer du til et spørreskjema som tar ca. 10 minutter å fylle ut. Hvis du blir med oss, så kommer jeg til å sende deg et spørreskjema til neste år, som tar 9-10 minutter å fylle ut. Og hvis du gjør det, så hjelper du oss å både forstå og utvikle ny kunnskap, som kommer oss alle til gode. Så det her er sånn lagarbeid. I tillegg så prøver vi å forstå hva som skjer på den ene spesifikke turen, altså på hver enkelt tur. Og for å få til det, så er vi nødt også å prøve å kunne stille noen spørsmål når du har vært på tur. Til det så har vi en sånn GPS-undersøkelse, og frem til nå så har det da vært litt sånn tungvint å få til, fordi at vi har bedt folk om å svare på et spørreskjema, og så finne en sånn GPX-fil for klokka si, og så laster den opp, sånn at vi både kan se hvor du har vært, og hva er det, og hva tenker du om det som skjedde på den turen. Men nå, skal vi prøve å gjøre dette her veldig mye enklere. Vi har laget en løsning der du kan gi oss, du kan koble CARE-panelet til din Strava-konto. Sånn at når du på tur og logger med Strava, så kan disse her dataene bli sendt til CARE-panelet, og så får du i retur noen få spørsmål fra oss om den spesifikke turen. Da, hvis vi får mange sånne spor og mange som logger turene sine, så får vi et veldig interessant, jeg vil si unikt innblikk i beslutningstaking på tur. Og det her skjer ja, underveis. Så det kommer til å komme en mail hvis du har
tidligere takket ja til å være med I den GP-studien, og det gjorde du når du registrerte deg I GP-panelet, så var det spørsmål. Kan du tenke deg å være med I GP-studien? Og hvis du haker av ja på det, så kommer du til å få en e-post ifra oss, og der med en link til Strava. Og akkurat som om du kobler Garmin med Strava-kontoen din, for eksempel, om du kobler Garmin-klokka, så kobler du Strava-kontoen din med GP-panelet. Så hvis du trykker ja til det, så det her et system som automatisk opp og går. Så det vil være alldeles fantastisk, så ha et øye til en ny mail som kommer ifra oss på nyåret. Hvis du ikke med, men har lyst til å være med, så ja, hvis du med I Care-panelet, men ikke med I GP-studiet, så kan du sende en mail til enten meg, audun.hetland@uit.no, eller andrea.manberg@uit.no. Så sender vi deg en invitasjon I retur. Frem til vi snakkes igjen. Håper du har en fin dag.